Já, komið sæla blessu og verið velkomin aftur í podcastið Óvinsala skoðanir. Ég heiti Jason og ásamt mér eru félagar mínir Viktor og Rúna. Verið velkomnir.
Já, takk að fyrir.
Takk, hérna.
Í dag ætlum við að fara yfir hérna frábæri mynd A Star is Born, sem að mörgur tala bara ein allra besta mynd sem hefur gefur út. Frábær mynd í alla staði. Og við skulum bara rífa okkar staðið ekki.
Jó, kannski bara byrja því að svona, hvað er þessi mynd?
Þessi mynd í rauninni svona hálfgerð ástasaga og svona í rauninni svona myndum að kalla söngleikjamynd, það ekki það?
Já.
Það svona jaðra við það, kannski ekki söngleikjamynd en svona mikið tónlistamyndir í tónlistamynd. Fjallar það vel þekktur artist, já, fellur í rauninni fyrir ungri dömu sem frábæra rödd og þetta svona saga þeirra í rauninni, frábær mynd.
Leið hennar á toppin.
Já, í rauninni, hvernig hann hjálpar henni að komast á toppin.
Já. Viktor, trailerinn, þú búin að horfa á hann?
Nei, ég horfa á hann ekki, en myndin, ef ekki, en trailerinn, nei.
Íslenskt orðið við trailer?
Það ekki sýnishorn.
Sýnishorn er hárétt. Ég búin að sjá trailerinn eitthvað í áttasinnum, hann alltaf góður.
Búin að horfa að sjá sýnishornið?
Að sjá sýnishornið. Ég búin að horfa sýnishornið, já, cirka áttasinnum. Ótrúlega gott sýnishorn. Virkilega svo selur við að fara myndin leið og horfa á sýnishornið.
Hvað segir trailerinn okkur? Hvernig myndur að búast við þegar horfum á trailerinn?
Sko, trailerinn, hún lætur þetta raunin, lítur þetta raunin, mjög mikla spennu mynd sem myndan alltaf er, en hún svona hæpar myndina rosalega mikið og þú, svona, þér langar virkilega mikið að sjá hvað kemur út úr þetta, svona rosalega mikið spenna og náttúrulega þú sér líka bæði Bradley Cooper og Lady Gaga syngja í trailerinnum sem náttúrulega er raunin nóg til að selja myndina.
Já. En þeir eru búin að horfa á sýnishornið og myndina, Er eitthvað myndir sem kemur bara rosalega óvart með hvernig sýnishorni var?
Kom mér svolítið óvart svona hvernig myndið þróaðist. Ég bjóst ekki að myndið þróaðist svona. Ég orðið ekki það. Sem sett út í áttan sem að þróaðist að Bradley Cooper, já, var alltaf að hans karti var í gríðarlegu vesinni.
Alkoholisti með meirum.
Já, Jackson Maine, heitir hann ekki?
Já, hvað svo leiðis? Herru, leikstjórnar myndarnar. Veit þið hver það var?
Var það ekki Bradley Cooper sjálfur?
Ég er nokkuð sem hann hefði tekið það sjálft.
Já. Var myndið vel leikstýrt hjá honum?
Mér finnst það mjög gert með að þetta er leikari, ekki leiksjóðandi.
Já, þetta er nokkuð ljóst að hann hefur framtíð fyrir sér í þessu líka. Það er alveg augljóst, hann kann þetta líka.
Er þetta ekki hans fyrsta mynd sem var leikstýrur?
Ég er nokkuð vissum það, jú.
Þetta
sé hans eldskýrn í þessu og hann stóð fyrir sínu rúmlega það, strókurinn.
Já, er eitthvað óvenjulegt við þessa, hvernig hann leikst í þessa mynd heldur gagnvart öðrum myndum, skilji? Kemur eitthvað óvart?
Nei, ég skal alveg viðkynna það, ég
veit ekki. Er hann með einhver svona sérstaka leikstjórnaða stíl?
Ég skal alveg viðkynna það, ég er ekkit rosalega mikið inn í því hvernig, ég sé ekkit rosalega mikið mun kannski á leikstjórnum, en ég veit ekki, jú, kannski gera hann þetta eitthvað svona svo þetta er svolítið einstakt, en ég skal alveg viðkynna það, ég er ekki nú góður í þessu til að greina það.
Viktor?
Nei, ég er ekkert mikið í að sjá mismunandi stíla hjá leikstjórnendum en hann getur þetta held ég bara eins og mjög margi gera. Þetta er svona basic formúla myndi ég halda sem hann notar. Alls ekki það flókið sem hann gerir.
Það er ekkert sem þú hefur gert öðruvísi?
Nei, alls ekki. Mér finnst það mjög vel leikstýrt hjá mannum. Mjög vel gert. Ekki neins sem ég get sett út á leikstjórnenda hæfilega hans.
Og kannski förum við í leikarana. Hverju voru aðalleikarnir?
Það var alltaf Bradley Cooper að Lady Gaga sem sáðu svona mynda að mestu leiti.
Bradley Cooper er náttúrulega aðalleikari og leikstjórnandi.
Já.
Hefur það gerst oft áður?
Nei,
þetta er ekki algengt.
Ég veit í einni mynd og það er The Room sem er talin einn versta mynd í sögur.
Byrja aftur þessu.
Já.
Og er það leikstýrir
myndir líka. Það með þess að gera myndum The Room. The Disaster Artist heiti hún, eftir James Franco.
Já. Hvernig fannst ykkur leikarandi standa sig? Sérstaklega þessi aðaltveir Lady Gaga og Bradley Cooper.
Frábærlega.
Komur óslóð hvað Lady Gaga er góður leikari.
Já.
Hvað er þetta fyrstu myndir sem Lady Gaga leikur í það?
Já, ég er nokkuð vissum að þetta sé bara þennan elskið líka.
Þetta var rosalega velgert á Lady Gaga.
Hún er alltaf með röddina til að bakka sig upp alltaf, alveg svakalega góð rödd sem hún er með. Og svo glimrandi góð leikona líka. Það verður að segjast.
Hún er frábær. En aukaleikarnir, getið nefnt einhverja þar sem að...
Ég veit að Andrew Dice Clay leik pappa leit í göku, pappa sem stjá,
hennar. Hversu, hvað er hann?
Andrew Dice Clay.
Já, hann leik hérna Lorenzo.
Já, ég hefði gaman á honum, skemmtileg típa, svona pappi sem hefði endalega trúið á dóttur sinni.
Er hann, hefur hann leikið ykkur fræðmyndum?
Já, hann er nú ágætis, ágætis ferirská held ég.
Já.
Og svo náttúrulega bróðir Jackson mér, hann leikir mjög vel líka.
Já, hann var mjög, það held ég upp á sveika leikarinn minn.
Já, ég hefði mjög gaman á honum.
Ég hefði mjög gaman á honum?
Nei.
Nei, opið það ekki lengra.
Nei, nei.
Hvað myndið, ok, gefum Lady Gaga einkun?
Leik, fyrir leiksinn?
Já, fyrir leiksinn, ekki, ekki söngin heldur leikinn.
Með að við sín fyrsta mynd og þetta er náttúrulega söngkona að hlækja henni, níu.
Níu, já, svona.
8,3 frá mér.
Já, 8,5 frá mér. Stóð sér vel að það sástar og hún er rookie. Jesu.
Já, saman því.
Hérðu, og kannski fyrir mér í myndina sjálfa. Sögu þrjár í myndinni, Jansson.
Já, náttúrulega bara eins og ég kom inn á þetta er náttúrulega rauninni ástasaga og svo svona... Það verður... Þetta byrjar náttúrulega því að hann röltir að inn á einhvern bar og fyrir tilhörin sér að leita í gang að syngja og endar hann að bjóða henni í drikk og býður henni síðan til sína sýningu og lætur henni að syngja á sviðinu sem er alltaf frábært og síðan svona... Er þetta
hann bara inn á hennum bar, bara óvart.
Já.
Hann var bara að ná sér í meira.
Langaði bara að fá sér að drekka.
Já, ný komin að giggi, búið með drikkinu sína og vill bara fekla á.
Og síðan, svo er þetta óa gaman að það, en svo fer þetta að vera erfitt þegar hann alkoholisminn er svolítið að fara að taka sín tök. Hann fer að vera erfiður og enda með... Það
heyrur hann að vanda mála hans í einu eyrunu.
Og enda með því að gera sig að fíbli þarna og...
Já, kemur sig upp á fimmlega á sviðinu.
Já, sviðinu hérna og síðan...
Kannski ég geti spurði á mikið fyrir henni.
En... Nei, nei,
nei.
Og síðan svona endar þetta með því að hann fer henni í meðferð og síðan alltaf, já, vill því, múið því kannski ekki gefa endin upp eitthvað, eitthvað.
Nei.
Við erum ekki ívar hér.
Er það ekki illa vegið?
Jó, illa vegið, kannski er að sjá myndina eða hann ekki múin að sjá hann.
Já, þau lendi í erfiðleikum hérna í sambandinu og þetta verður brösulegt en endirinn er skemmtilegur síðan. Þetta er, þessi mynd að það tekur á, það verður viðkynast.
Ég er það.
Nú er alltaf mikið sungi í þessari mynd, sem er alltaf náttúrulega líka ástasaga. Hvort myndið segja þetta væri söngleikur eða ástasaga?
Ég myndi segja ástasaga held ég.
Já, þetta er enn ástasaga, þetta er samt alltaf rosalega mikið sungi líka þannig, þetta er veglega villi. Ég veit ekki hvort því taka, jú, sannlega ást að segja.
Það er heil löng plata upp úr myndinni, sko.
Já, það er það
mér. Af lögum.
Bara soundtrackað myndinni 20 lög eða eitthvað.
Já, já.
Þannig að það er nógum lög í sér mynd, það er gljóst.
Er þetta sem þetta, er þetta ekki bara söngmynd?
Jú, ætlið ekki, já.
Jú.
Jú, verðum við ekki kallað það?
Já.
Ást að segja í söngmynd.
Náttúrulega svipa á Frozen, það geta alveg beint söngleikur en samt mikið á lögum þar.
Frozen alltaf sem langt þar að vera ástasa.
Já, ég meina bara svona 50-50 lög og annað.
Já. Er einhver skilabóð í myndinni?
Ekki drekka. Það held ég.
Það trú á sjálfum sér sem...
Tónlistamanni.
Það er tónlistamanni, það er bara já,
í öllu.
Það þú getur náð langt. Eins og leit ekki að gera í myndinni. Þeir eru unni upp á ringu og næði land.
Já, þið segir það. Hörðu, þá kannski við myndum okkur í lögin í myndinni. Hvernig fannst ykkur þau, Viktor?
Þau var frábær. Flestu öll lögin á þessi á soundtrackinu sem maður gefur hlusta á Spotify er alveg frábær.
Já.
Kemur svona eitt og eitt sem kannski ekki allir fíla.
Nei.
En svona franska lagi sem ég heyri í byrjun það er svona.
Það ætlar frábælega söngið
sem sko. Já, já, frábælega. Og það tengi söguþráðunum mjög mikið en...
Ég hugsi ímyndulega hlusta á það lag, þetta var á ensku.
Já, þetta var á ensku en franskan svona... Það er þetta aðeins niður en annars sé þetta lögin frábæri myndinni.
Ég myndi segja svona 15 á 20 sé bara virkilega góð.
Já.
Já.
Það er þetta nokkuð sem er ekkert frábær það er fullt að lögum sem er
óbúðslega. Ég held ekki kunnið öll, nánast.
Já, maður kann.
Það er hans ég var hanska
á. Maður kann nánast öll lögin. Maður er búin að hlusta það mikið á þetta. Þetta er það góð lög.
Kansi, Uttor.
Já.
Þitt uppáhaldslag úr myndinni.
Já.
Og minnst uppáhalds.
Minnst uppáhalds er vel rétt. Ég bara vera franska lagið upp á frönskun að gera. En uppáhaldslagið mitt er, myndi ég auðvitað segja, Remember Us This Way, sem Lady Gaga syngur.
Það er hún ein í því lagi?
Hún er bara ein í því lagi. Syngur það frábærilega og hörkulag.
Já.
Geðu ykkur texti, geðu ykkur undirspil, bara allt geðust þetta lag. Shallow er svona stutt á eftir og kannski hana lagi í lokin. Það er frábært.
Já, samanlega því. Sko, minnstu bara slagið mitt myndi, klálega Where Did You Do That? Því að það er, minnum alltaf í myndinni þegar að stytta milli þeirra. Viðst alltaf sorglegt. Svona þegar hlutni gangi illa og hún er farin að gera svona. Viðst þetta ekki vera Lady Gaga lag í myndinni, þetta er svona.
Hún er svona farin að fara aðra veg.
Já, aðra veg, hann svona farin að fylgja einhvern straumi í stæðan fyrir að fylgja hjartan.
Fyrir að lita hárinu
og. Já,
hvað er sögur í sjón. Það er alltaf missa leð Besta lagi, já, ég sammála með Always Remember Us The Way og Shallow, en ég, Maybe It's Time, fyrst mér geðvitt líka. Já. Það fær Bradley að njóta þessum svo skemmtilega með röddana sína, þannig við veist ekki ekki.
Hörku lagi um
það. Þannig að já, er þetta alveg eitt, en jó, þessi 3-4 röndan, geðvitt. Eitthvað frá þér?
Sko, frá mér er nú tvö lög sem standa upp frá mér. Það er Look Where I Found.
Já, óbúslega gott lag.
Look Where I Found. Geggjalega, sko. Og líka I'll Never Love Again, síðast leiðinni.
Já, það er ríkalega gott lag.
Ég bara man ykkur að hlusta þarna á þess að tárast, það er ekki séns. Ég hugsa ég myndi frekar velja I'll Never Love Again, sem upp á alls.
En minnst upp á alls?
Það er rosa erfitt.
Já.
Ætla að sé ekki bara franska, sko. Ég ætla að hlusta minnst á það, ég hlusta eða öll í laun. Þessi ekki franska La Vive en Rose.
Þú ert ekki tekið mikið það?
Nei.
Nei, skiljulega kannski.
Lady Gaga, Viktor.
Já.
Hvernig er hún sem artist?
Tónlistmaður leikari.
Tónlistmaður.
Hörku tónlistmaður hefur selt margar plötur á sínum tíma eins og það þekkti allir lægjennar Poker Face sem kom út hana
sem gerði hana fræja
og náttúrulega mörg fræg lög kom frá henni og líka að segja hvað hann er fræg að hún tók Super Bowl Halftime showið
hvað ára það?
2016 eða 15 minn mig.
Ég menn ekki annað hvort ég held
það. Og var hún geggjuð þar eða?
Hún setti á frábær sjó og líka lögin alltaf geðvik. Þannig að ég finn segja hún svo sem frábæla þar og sem artisti er hún frábær.
Jason?
Já, ég bara samanlega sem hún segir, risa artist að heimsins við, geðvik rödd, endurist að góða lögum. Bara já, ég rauninni bara samanlega sem hún þetta sagði.
Lady Gaga kemur mér svolítið á óvart. Ég sagði mitt, sem hlunguna, ég vissi ekki hún væri svona góð.
Ekki.
Ég vissi alveg að hún væri góð, ég vissi alveg að hún væri fræg út af engu, sko.
Já, já.
Vissi alveg að hún væri fín söngvar, en ég vissi ekki að hún væri svona ógeðslega góð söngvar,
sko. Nei, komur þetta pínu óvart,
ég
ekki nátt.
Ég náðast, hlustaði ekkert á hana fyrir hennar, sko. Hlustaði bara Poker Face hann og...
Já.
Hefur allir hinn hinn. Bradley Cooper. Hvernig var fæst þið hann sem söngvar? Hann söng náttúrulega mikið.
Já, já, hann gerði
það. Á hellika lögum. Með Lady Gaga.
Með að við þetta er náttúrulega bara leikari sem margir segir ekki með marga hæfileika fyrtan leik þá var þetta bara mjög vel að sé vikið hjá hann frábæri í þessari mynd.
Samanlega því.
Lögin hjálpuði líka mjög mikið, þau voru mjög vel gerð fyrir myndina og hann flutti þetta frábærlega öll lögin hans.
Þú er eitthvað við þetta að bæta?
Nei, ég raun ekki, mér sviktur aftur því þetta neglun á höfuðið, bara. Mér finnst bara allir komið geggja þessar mynd. Komur að flóa alltaf röddina sem hann silki mjúk ekki með.
Kemur rosalóvert, ég vissi ekki að Bradley Cooper geti.
Nei, við ekki að hann þessi típa hérna að fá sikið hérta á sér, en hann bara því líka rödda mannur.
Hann getur allt bara.
Já, hann
bara getur henni. Allt.
Hver er ykkar uppáhaldsatri úr myndinni?
Uppáhaldsatri?
Þetta er erfitt.
Myndi segja þegar hann tekur strengin, klippir hann að getunum og byrðar hann að gista sér.
Já.
Það er þetta geðvitt atri.
Já, mjög mjög atri.
Það er frábært atri, sko. Í matabóðu bara hefa einhver vinur með maður
eitthvað. Já, já.
Allt er um dættan hætti í hug og byrður hann um skæri eða eitthvað og klinir strengar gítar og býtir hring og byrður hann að gista sér. Mér finnst ekki ekki.
Já, frábært atri um nefna.
Hýttur.
Úff. Þetta er mjög erfitt. Held ég verið bara sammála eða svona hana.
Já.
Þegar myndi á þetta atri að þetta var frábært atri.
Já, takk.
Ég fyrir matabóðan hjá vina svo æsku og ákka bara að klippa gítastring og búið þetta hring.
Já.
Frábært atri.
Ég hugsa mitt uppáhalds atri myndi þessi munið þegar að þau sátt á bílastæðinu.
Já.
Geðvægt
að kynnast.
Snemma, það er geðvægt að þeir eru nýbúin að kynnast.
Þegar Shallow er svona
að fæðast. Það er syngja hann og það er frábært að því.
Frábært að því.
Lady Gaga, Viktor.
Já.
Byrjum við þér að svona. Á Lady Gaga skiptu stefnu og vera leikon?
Nei, það er sem ekki.
Nei.
Ekki skiptu stefnu, hún klálega ætti að prófa sig áfram í þessu en hún var ekki að leggja tónlistin til hliðar í mínum veit alltaf, það er alveg ljóst þessi rödd þarf að heyrast, fyrst mér.
Já, sammála því.
Já, ég er sammála að hún má kannski hafa til sem svona, hafa til hlýða, kannski ekki alveg hægt að leika.
Nei, nú má alveg halda áfram sko.
Já, ég sammála því að svona, en svona aðeins reyna sér áfram í þessu, kannski ekki alveg hægt í tónlistinu og fara þangað
en. En ef hún tekur þá bara stefnu og fara bara í að vera leikuna í söngleikjumyndum?
Jú, geta það virkað en ég.
Tónlistin
ég verið ekki hérna.
Já, svolítið mikið áhætta líka. Hætti því svo góðu og farið ég fann að.
Já. Bradley Cooper.
Hann að fæði tónlistina.
Já.
Hann gæti
það. Gæti Bradley Cooper gefið út tónlistarplötu og hún myndi meika það?
Hann náttúrulega nafni myndi seljast. Bradley Cooper. Ég held að hann getið sjálf, hann myndi alltaf að selja einhvað.
En myndu lögin að sverða í topp 100 á Spotify eitthvað svo leys?
Það sem getur að slýsa þinn allavega einu tveimur sko.
Já, gæti ekki toppinn. Hann alltaf, lögin, röddinn hanskir sungi svona eins og hann kýri í myndinni, er ekki svona poplög eða rap sem er svona nú til dags í þessum topp 5 og 10 og 20 og það. En hann geti, já, hann geti slýða sinna topp 100 svona hér og þar.
Hann getur meikað svolítið með country lög, held ég.
Já.
Alltaf vinsil í Bandaríkjunum.
Það verður náttúrulega líka eftir hvort hann ná að smíða tónlistans lögin og textan sjálfur. Alltaf.
Þannig að sjáðu ykkur ekki fyrir ykkur að hann getur bara hætt að vera leikari eða leikstjóndandi, tekið bara tónlistan og gerð sér fyrir úr því.
Nei, ég því mig verð að segja.
Nei, heldur getur erfitt.
Nei, heldur því mig að hann geti ekki alveg.
Hann náði sem það myndi reyna það sko. Þess að hann getur allt sko.
Já.
Ég nefnilega held að geta alveg.
Já, geta alveg flóttur sko.
Já.
Geta.
Ég er svolítið. Bradley Cooper að vera leikstjóri. Hvernig er í stöðu það, Viktor?
Náttúrulega, þegar fyrir hann enda sem leikari,
þá er. Hvað er hann gamall?
Hann er í, hvað hann í kringum. Hann er yngst á mikli 30-40 held ég, nær 40, sko.
Þannig að það gæti alveg átt bara
hann alveg
milljón ára eftir, sko.
Já, eins og maður sé George Clooney, hann er ennþá leikalegu.
Já.
Hann er 43.
43, já. Já. Lítur miklu yngri út.
Já, unglu yngri út.
Hann ásönd alveg hellinga ára með því, sko.
Já, nóaðum. En já, kannski þegar störfin byrja að minka í leiknum hjá honum, þá geta hann alveg prófað sér áfram leikstjórnum, held ég.
Það er svona þitt mat ás.
Já, jú, ég held að sé bara flott þessi leikstjóri, sko. Þessi, jú, ég held að geta alveg gert sér nafn það líka, sko. Það er sérstaklega með að byrja svona banger, alveg mynd. Búin að gera sér nafn strax.
Saman því. En þá kannski svona henni í lokin einkun og svona ykkar mat á myndi, Viktor.
Einkun, ég verð að gefa henni svona 9, 4, 5 þessi mynd. Þetta er frábær mynd. Ég er ekki mikilvæg að horfa á svona næmar myndina sem ég geti sagt. Ég meni að fyrir að hasa hann á það. En þessi mynd, þetta er ein besta mynd sem ég séð. Það verður bara ekki hans. Leikarnir, tveir hann Lady Gaga og Bradley Cooper, frábær í sínu hlutverkum. Söng, já, lögin í myndinni, frábær. Söguþráin, frábær. Og líka endirinn, þáttir að maður getur ekki sagt mikið frá honum, gerir myndina held ég mikið betra en hún hefði ekki að dólið.
Samanlega því. Einhvern, ég myndi verið að gefa svona, við það ekki, 8,8 eða eitthvað. Mjög góð einhvern, held ég alltaf, mjög góð mynd.
8,8, ekki meira?
Ég veit ekki, mér er þetta ekki, svona besti myndi alltaf tíma er að fá svona 9,2-3 á. Þessi er alveg svona öppir, ég veit ekki, 8,8, 8,9 hverki. Hún fær mjög góða dómar á mér, sem er svona mjög, náða mjög mikið tilmanns, svona, finnir, svona, þú leiðir inn í myndina og finnir fyrir inn, alveg. Þannig að bara henni geggjú myndi alltaf það er fannst mér.
Svona.
Sama.
En þitt?
Ég gef henni 9,2.
Já.
Þetta er bara mín uppáhaldsmynd. Mér slíka svo geggja hvernig Lady Gaga er að leika sjálfa sig í þessari mynd.
Já, ég er henni.
Já, ég elska skipti.
Það var sagt við henni, neða, slíka, sagt við hann að þegar hún var, þú veistu, hún gæti ekki meika og hún var að ljót. Þessna er hún alltaf með svona grímur og hári alltaf svona skrítið og eitthvað. Það er alltaf ég lofa sagt við þessa gælu sem hún er að leiki myndinni, sko.
Já.
Þannig að mér veist það svona, og kemmistri á milli hennar á Bradley Cooper, þetta er bara allt fallegt við þessa mynd.
Sama því.
Líka þessi alveg er í gaga, hún fer svona frá country tónlistin sem hún byrjar á.
Já.
Svona í eiginlega Lady Gaga
í poppi, sko.
Já, í poppi, eins og niður í alvörinni. Fann það mjög skemmtilegt.
Þá held ég bara ekkert með meira þetta að segja. Því, einhver loka orð.
Nei.
Við bara þakka fyrir okkur öllu. Takk.
Takk.
Bara takk alveg fyrir að hlusta.